Assalomu alaykum, qadrdon birodar. O'tgan safar Xavoriy Bartolomey, ya'ni Nataniel haqida boshlagan suhbatimizni bugun oxiriga yetkazib qo'yishga va savollarga to'liq javob berishga harakat qilamiz. Filip Nataniyelni topib, unga Iso Masih haqida aytganida, u ishonqiramay, Nasro shahridan biron yaxshilik chiqarmikan dedi. Uning bu javobidan uning har narsaga shubha bilan qarovchi odam ekanini allaqachon bilib olgansiz. Ammo Iso Masihning javobi uni esankiratib qo'ydi. Iso unga javoban dedi: "Men senga seni anjir daraxti tagida ko'rdim deganim uchungina ishonyapsan. Sen bundan ham buyuk ishlarni ko'rasan." So'ng yana shunday deb qo'shib qo'ydi: "Sizlarga chinini aytayin. Sizlar osmon ochilganini va Xudoning farishtalari inson o'g'li oldiga tushib chiqayotganini ko'rasizlar." Shogirdlar bu holatni keyinchalik Iso Masih o'lib tirilganidan keyin osmonga olinayotganida ko'rganlar.
Ular orasida Bartolomey ham bo'lgan bo'lish kerak. Iso Masihni o'lib tirilgandan keyin ko'rgan shogirdlar orasida u ham bor edi. Diniy qo'lyozmalarda yozilishicha, Xavoriy Bartolomey ham boshqa shogirdlar kabi boshqa davlatlarga Iso Masih haqidagi shu xabarni yetkazish uchun ketgan. Ammo u boshqalardan ko'ra ancha uzoqroqqa, xuddi Xavoriy Toma kabi Hindistonga ketdi. Aytishlaricha, u Matto xush xabarini qo'lyozma shaklida yozib qoldirgan. U Hindistondan keyin Armanistonga borib, u yerda Yahuda Taddeus bilan uchrashib, ikkalalari o'sha yerda masihiylikka asos solganlar. Bartolomey Hindistonga sayohat qilib, uning shimoliy qismlariga xushxabar tarqatgan. U o'sha yerda Matto xush xabarini qoldirib, o'sha paytlarda Rim hukmronligi ostida bo'lgan Armanistonga ketdi. U yerda juda ko'p odamlarni masihga keltirib, hatto Armaniston shohi Polimiusga ham masih haqidagi xushxabarni yetkazgan.
Tarixchi Morsif Xarinadzning yozganlariga ko'ra, Bartolomey Ararat tog'i regioni atroflarida xushxabar tarqatgan va keyinchalik eramizning 68-yillarida Albakus degan joyda o'ldirilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Bartolomey Armanistonda Iso Masih xushxabarni yoyayotganda o'ldirilgan. Muqaddas kalom mutaxassislarining fikricha, uni yoki xochga mixlab yoki qamchilab triklayn terisini shilib o'ldirishgan. Ammo uning qanday o'lgani haqida ko'p narsa bilmaymiz. Bilganimiz va taxmin qilganimiz, u ham boshqa masih shogirdlariga o'xshab, boshqalar tomonidan azoblab o'ldirilgan. Bundan faqat Xavoriy Yuhannogina mustasno. Qo'lyozmalarga ko'ra, u qarib o'z ajali bilan o'lgan. Iso Masihning shogirdlari hammasi har tomonga tarqalib, Xudo xushxabarini tarqatish yo'lida xizmat qilganini va shu yo'lda jon berganini bilasiz.
Ular har joyga tarqalishgan ekan, ketishlaridan oldin yig'ilib, kim qayoqqa borish haqida maslahat qilgan bo'lishlari kerak. Ularning hammasi o'sha zamonda taraqqiy etgan davlatlarning turli yerlariga borishgan. Ular nomlarga munosib ravishda Xudoning xizmatchilari bo'lib, umrlarining oxirigacha shu nom ostida yashab xizmat qildilar. Xavoriy bu yuborilgan degan ma'noni anglatadi. Xavoriylar Iso Masihning buyuk topshirig'iga sodiq qolishgan. Bartolomey bilan Taddey o'g'li Yahudo esa Armanistonga borib, Xudo bergan vazifani sidqi dildan bajardilar. Ular haqida uzuq yuluq ma'lumotlardan xavoriylarning har biri Masihga umrining oxirigacha sodiq qolib, aql bovar qilmas azoblarni boshlaridan kechirganlarini ko'rishimiz mumkin. Bularning hammasi siz bilan bizga Masih xushxabari yetib kelishi uchun edi. Xudo bizga bu xushxabarni qancha qimmat to'lov bilan yetkazgan ekan, biz ham shunga munosib ravishda yashashimiz kerak.